Talar bifa val ni vola namasa tilom rupul si ruari vumira batup klasi tup kuva vin luaten ni vovau. Uta tira na niwe nyam chanzam barin mamasna ni fakalazan official ni andu resa pirenena wanjun vivavi anda yanjaram zan sultina vivavi aviam ni fata tilom rupulu manirana nusin. Fandaluvan div duza fredi tani amurtiraka ati marifanusi misa valnyul namati ara kumtatu na vunzumaikia na voka mbienjirse irainu chita pupuka ifatala maikusa nutabuina. Yara yasa ya diam tifanjalicha kafu ni ofisi pirenena wanfanjalicha kafu nani ONN si ministera mfamblina si mfiupina maneta na nyulna ampiasa nsakafu wara pasalamana si mtunda utikirsa miafa ni ONN ni ministera kusa miantu kwa masambulchara kaltoa fana maazu iru singa ara pasalamana ileo. Niani vile ni ivaini ni itali handa ya njara mnifana mariana ni andu resa pirenena wanjunu vivavi ni tovavi nigerian na misaru ijuru vavumbena tamni abibina na azwazi izileo. Vriyunu wara kutumalana teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasano anaraka ni vaweta mni Radio Don Bosco. Valmarsa Maria Nanyu ni andu iraisa pirinena wa nizun vevavi marlaf ni etikia fankalazana wa tiketu Madagaskara wa netonden vuata manukana isi nilanunan ofisiali fankalazana andaisa nsultena vevavi aviam nifata telombropul manirana nusi enam kianjan barin mamasna utaria mvada mflu pirinena ramatumi alrajwel loyefta vuzina mandita iti andu valmarsa itinwe fanabiazana ni akizvavi fabzakate na vevavi vavi antukum vapansuna luvainzafi natum katam diabe nyalatena mkianza mtafu na kurundamu malni etikia natondro vevavi anzatu maru aviam nifata telombro pulleu nyazu tena mkianza na larbiz leu notaria mvad ni flupirinena siro ministra vevavi narani etikia ara panatanza atena nifanova na zumba niran vevavi reeta nishankiu ni etikia fampratina tatirana tena mzardena na mbujatuvu ni artistikia etikia rakulchena fampratina nsa ari ustuku nan mezandanja ni taleta vevavi eto amtsika ni tutamin'ny velakevitra mitaterana ateny analamahitsy sany avyeo fa mifantoka betsaka amin'ny fanetanana ny vevavy ny fampianarana ary ny fitahizana amin'ny tanora vevavy ro hetsika rehetra ataon'ny flankevipirenenany vevavy eto Madagasikara na ny CNFM anamariana ny andro ny vevavy na ny valimarsa amin'ity taona ity. Misy moa ny fanamariana tanterahany eto Antananarivo natomboka tamin'ny atrikasa tamin'ny 28 febroary lasa teo ny resana ny fandraisana anjara amin'ny vevavy amin'ny fitantanana ara-panjakana sy ny fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena. Mitu ya mro etika ofisial reetra tatirana miaraka ministera mpuna yu ambani fia yin vada mfluan republikia ize mtu ya tamni valmarsa anuzani famisian kiwa nifai ru etika aton ni CNFM manukana amtomasna ni valusi ni sivmarsa izora matu andiamasi estela fluani CNFM.
Fa enina, fa fito, fa valo ny volana mars dia mandray anjara feno izahay amin'ny fankalazana ofisialy izay atao ny karakarainy ministera ny mponina izay koa moa manana ireo partenaire miara-miasa aminay dia ny projet impact miaraka amin'ny USAID ka miaraka amin'zareo zay manao stand dia manao fanentanana mandritra ny telo andro io mahakasika ny loha hevitra izay nyraisina amin'ity taona ity dia hoe ve ankizy vavy mianatra vehivavy maleo tena de misy ny série de conférence izay ataonay makasika ny hoe ny défi na hoe fanamby amin'ny fampianarana ankizy vavy eto Madagasikara. Eo koa ny lafiny ara-teknôlôjia de misy koa ny conférence amin'ny resaka thème ara-pahasalamana izay ny faharoa de ny fahatelo mbola entinay ankalazana ihany ny valmars de misy ihany koa ny hetsika izay ataonay any Tomasina satria araka ny fantatritsika ny CNFM moa de efa misandraka manerana ny Madagasikara ka any Tamatavy amin'ny 8 et 9 mars indray de misy atrikasa koa mbola nohizanay an'le plaidoyer ohatran'le nataonay tamin'ny 20 décembre tary amin'ilay votel zany hoe fanentanana koa ny tanora ny mpitondra ny association ny olona efa ao anaty fitondrana koa mba hahafahan'ny firenentsika miroso amin'ny fampananan-kery anio convention internationale io.
Ramatou Andrea Massi Estelle Floani CNFM izena ratsika teo izay fa isan-sakana matonga ny tsifanajana ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara ny fomba tany sy ny kolontsaina any amin'ny faritra sasany dia mbola misy ny vehivavy tsy afaka miasa misy andraikitra tsy afaka raisy ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina ary misy ihany koa ny asa ao an-tokantrano ny vehivavy ririany no manao izany atokony hitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena nefa ny vehivavy satria ny ireny no mitana ny loalaharana eo amin'ny fanabiazana ny ankizy ao an-tokantrano rehefa tsara taizany ankizy lasa olombanina any orinany manampy fanazavana momizay ny filohan'ny fikambanana aloatra miara-mandroso Ramatou Rarimanga
Fevavy aloha rehefa ao anatin'ny tokantrano izy dia reny mpianakaviana ireny no fetim-bony rehetrarehetra na firenena ary nge ny matoateny avy amin'ny hoe reny e raha ohatra ka tianandroso ny firenena dia ny fitazany reny ao tokantrano aloha zany ny voalohany zany hoe raha tsarataiza ny taranaka androso ny firenena satria zany ny fitazana ny ankizy atiam-boalohany zany a amin'ny fiarahamonina fitazana ataony reny no zava-dehibe satria raha tsy mataiza tsara ny zanany izy a voalohany aloha eo ny fahalalam-pomba eo no mahatonga an'ireny zava-tranga ary amin'izao fotoana izao zay tena manahirana ireny angamba entsika hoe tsy fandriam-pahalemana ireny zany a mety tsy vitan'ny ray aman-dreny tao tokantrano zany a ny fitazana azy na tonga an'la zaza ny voana misy ny ireny la mivarolavo hoe ohatrany hoe misotrosotro ny ireny a dia tsy mampianatra ny zanany araka ny tokony ho izy a dia ireny mahatonga an'la tsy fahombiazana zany amin'ny fiarahamonina amin'ny faritra maro a eto Madagasikara dia mbola misy la fomba mampanao izay tena hoe manao tsinitsinina ny soa amin'ny vehivavy mbola tsy tonga any mihitsy zany la atao hoe miralente na miezaka ary zany ny vehivavy ao anatin'ny fikambanana mampiseho hoe miralenta dia misy ary ny vehivavy any amin'ireny faritra ireny mbola tsy mahazo fitenenana na ny atsimo zao ohatra raha mandeha ny an-dalana dia ny vehivavy ireny mpianakaviana sady mibaby zaza ny milolo entana nefany a ny iray mpianakaviana mandeha ny aloha dia mitondra tehana na lefona kely
eo amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny raharaham-pirenena dia efa manomboka sany vehivavy malagasy o Ramatou Rarimanga izy moa dia isan'ireo vehivavy efa nirotsaka ovidiana solombavam-bahoaka tany aloha tany fanazavana
efa maromaro ihany ny vehivavy a no milatsaka amin'ny sehatra politika zany hoe tsy mbola miralenta aloha a raha miralenta izy tokony hitovy zany hoe raha folo ministra lehilahy dia tokony folo ministra vehivavy efa manomboka mandeha amin'izay ngamba efa mba hitatsika kosa aloha fa hoe mbafa misy maromaro zany ny mpitondra zany a efa mba vehivavy fa mbola tsy miralenta satria tsy mbola mitovy eny amin'ireny fokontany sy ny commune ara ny assemblée ireny a mbafa hitatsika ihany koa ny hoe mba misy vehivavy ary tamin'ny fotoanandro ny ara zaso ako mba fa nilatsaka fa malerasy moa zany tsy lany mba saika andray anjara zany satria ny vehivavy zany ny fototry ny fianakaviana tsara zany reny vehivavy a manana andraikitra ambony ao amin'ny firenena reny satria reny mety adijery zany a ifotony ohatrany hoe ao an-tokantrano ihany a ny fiainam-bahoaka ny fiainan'ny ankizy ny fiainan'ny tanora
amin'izay tontolo ny sosialy zay hatrany dia mifototra amin'ny ady amin'ny fahantrana amin'ny alala ny fampananana asan'ny tanora sy ny fanamorana ny fahazahoan'izy ireo tany anorenana trano fonenana ny sehatrasa sahan'ny vovonana taramasoandro ivondrona ny fikambanana maromaro ny orina ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ny taramasoandro efa naliny ny mpikambana ankehitriny manerana ny nosy raha sivy arivo zany tao Antananarivo renivohitra sy manodidina akoatra ny zoky olona sy ny olona manana fahasembanana izay mandrafitra amin'ny fikambanana dia maro anisan'ny vehivavy mpanasa lamba sy manamitena noho izany dia nanapa-kevitra izy ireo fa andray anjara amin'ny karnavala lehibe ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ho tanterahana anio manoloana izany dia nisy ny fivoriam-be nataon'ireo mpitarika amin'ny fikambanana avy amin'ny boribory tany enina ao Antananarivo renivohitra nentina nanomanana asy nanomezana toromarika momba ny hetsika ho tanterahana anio izay manampy fanazavana ary Andriamatou Rakotomanana Erzo filohan'ny fikambanana fokon'olona miray inina isany ao anatin'ny vovonana asy Andriamatou Jacques Razafindrakoto filoha nasionaliny taramasoandro
fikambanana dia mifantoka amin'ny ady amin'ny fahantrana teboka roa ihany no afahana manampy ny fitondram-panjakana dia ny vesatra izay mahazo ny tokantrano malagasy eo ny fanofana trano dia ny fampitantena ara-tsakafo satria rehefa vavita ny malagasy anankiray ny manana tany manana trano afahany miala ny ofantrano dia mahavita mamboly ny sakafo iainany ny olona anankiray dia salama ny olona rehefa voky a mahafaka mitahiry ny volakely izay ao am-pelatanany ny olona rehefa miala ny fanofana trano maro ny asa fanandeha raha teto Antananarivo renivohitra dia efa misy ampahana olona mpatory an-dalambe nefa nomena tany nanamboarana trano finenana toy izany koa zao any amboroborotany voalohany misy koa ny asa izay asa tanamaro izay misy natokanay tanora dimampolo ireo a anadio tatatra anadio ny lakandrano eto Antananarivo renivohitra miezaka moa zany izay mbola mamorona asa
manampy izay amin'ny alalan'ny rehefampiofanana isan-karazany a mba hahafahan'ny olona miala ao anatin'izany fahantrana zany hahafahany miompy sy mamboly ary misitraka izay zavatra oeritreretiny fa tokony ho ataony dimanjato eo zao nefa nahazo fifanana aloha izay mahazo fifanana moa dia efa manangana ny orinasakeliny izy ohatra hoe mianatra izy mety hoe nanao gato mianatra izy nanjaitra hiditra amin'ny fifanana amin'ny resaka fambolena zay zao a sy ny fiompiana rehefa afaka mamboly izy na afaka miompy a efa maleoteny izy zany
ny anay manokana zany dia nisafidy zay hoe nandray anjara amin'ny karnaval zay mety hotrony ny président rajoel rapitso ary vonina zay no iseho anatrehan'ny mpitondra mpanjakana fa fikambanana matanjaka ny association filefa eto Madagasikara
namela fahavoazana ho an'ny faritra atsimo andrefanandray rivodoza fredy misy avaly ny olona maty araka mitatitra vonjomaika navoaka ny benjery siomaly iray tany bekily roa tany ampany andrefana telo tany morombe ary ny roa tao toly arafaroa iray kosa no tsita popoka tany akazoabo nisa dimy amby fitopolo sy telonjato sy efatranina nitrabona avy amin'ny fianakaviana enina amby sivifolo sy valonjato sy valo arivo fianakaviana roa sy dimanjato sy efatra arivo sy ray alina no nifindra toerana ka ny telo amby roapolo sy fitonjato sy enina arivo amin'ireo miatrano amin'ny toerana natokana ho azy miisa efatra amby roapolo ary ny arivo sy ray alina mahery kosa nakany amin'ny olona akaiky azy asivy amby efapolo sy eninjato sy telo arivo ny toeram-ponenana Dobrano fito amby efapolo sy telonjato kosa no nahitana fahasimbana atrano arivo mahery no rava i fredy izay efa nisitaka lavitra morotsiraka atsimo andrefanosy asaingy nivadika orivodoza cyclone tropicale kosa nanomboka omaly fa tsy nisy nafindratoerana ireo voafonja tao toliara na dia nisy aza ny firodana ny tambohan'ny fonja any amin'ny toerana nisy avy atramo ny fiaraha-miasa teo amin'ny mpitandro filaminana mba nafahana nanamafy ny fiambenana izany fonja izany nirodana vokatry ny rivo mahery sy ny orankija nentin'ny rivodoza fredy ny tambohan'ny fonja tao toliara zay mirefy dimampolo metatra teo eo manazava ny momozay ny ministry ny fitsarana randria manantena soa landy mbola tiany
fitso ao anatin'le hoe urgence regny a de efa misy amin'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny BNGRT zay a ho fanarenana azy regny efa misy fiaramiasa miaraka amin'ny oalivony gendarmerie zany a de tsy misy atahorana ny makasika an'izay tamin'ny alina ihany tsy misy nafindra rehefa ao ihany ndray olo regny a de efa misy mifepetra makasika an'izay misy ny mpiaramombina afaka amintsika izay efa manolo tanana ny ampifanarenana anyireny fonja ireny
akoatra ny fodidrafitrasa any amin'ny fonjany toliara dia nirodana tanteraka ihany koa ny tambo mamefy ny fonja ny mananjary ary voakasiky ny fahasimbanina ny trano fonenany ireo mpandrarahany fonja nandritra amin'ny fandalovany rivodoza fredy tany atoerana farami teo efa nisy moa ny fandraisana andraikitra tamin'ny fanarenana izany araka izao fanazavany ny tale jeneraly ny fandrarahana amin'ny fonja izao andriamatoa randrenandrasana desire
tena zava-dehibe nakanesana tany de nijery hoe manahoana ny fomba hanarenana n'ilay tambo zay ny anjera satria fonja moa zany tsisy tamboa de tita zay mahafonja azy ka isoarana moa zany ireo atao hoe mpamazy vola sy mpiara-mombinantoka nanaiky hanamboatra ny fonja dia ny mpinoidy zany no mandray tanana ny fanarenana ny fonjany mananjary a fanamerenana indray ny tambo zay rava sy izay rehetra simba atao amin'ny fonjany mananjary a taorina ny fandalovan'ilay cyclone fredy ny fanarenana moa zany a de efa manomboka izao ntsika amin'nyteny zao ary aharitra eo amin'ny sivifolo andro eo zany a ny faharetan'izay asa atao an'ny mananjary zay ny tamboa zany aloha no vonjena aingana satria iny moa zany ny tenina hoe vomafy a fa misy ihany koa ny asa fanarenana ao anatiny a ny sahala amin'ny trano fandrahoana sy ny ohatra zany dia ho atsaraina daholy a sy ho arenina averina amin'nylohany daholy zany.
Iaraiasa iady amin'ny tsy fanjaritsakafo ny ofisy pirenena ho an'ny fanjaritsakafo na ny ONN sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Voafatra ao anatin'ny drafitrasa ho an'ny fanjaritsakafo ny fiaraha-miasa mpisehatra dia ny mpamokatra ny mpanodina ny fitsimpanjara ary ny mpanjifa ho an'ny vokatra ara-tsakafo hiatoana ny rafitra ara-tsakafo lovain-jafy. Manampy izany ny fahalavirarin ny tontolo iainana amin'ny toekarena ny sosialy eny fotiny. Ho fanatanterahana izay drafitrasa izay no anton'ny fiaraha-miasan'ny ONN sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Manentana ny olona ampiasan'ny sakafo ara-pahasalamana sy mitondra otrikely samihafa ny ONN. Ny ministera kosa miantoka amin'ny masom-bolo tsara kalitao ahafahana mahazo ireo singa ara-pahasalamana ireo. Fiaraha-miasa nosoniavin'ny ministra Ramilson Arfidy sy ny mpandrindra pirenen'ny ONN profesora Volontina Hanta Marie Daniel teny Anosy Omaly. Fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Vahoaka sy ny fianakaviana malagasy dia entanina mba andray an'ilay fahazarana manome sakafo ny ankohonana zay ara-pahasalamana, zany hoe sakafo mampitombo ny toebatana, toetsaina sy ny fahasalamana ny ankizy sy ny olo-dehibe. Izay atao ministera dia tokony miezaka koa manoana, manome toana an'ireo isam-pianakaviana zay misahana an'izany fambolena zany sy ny fiompiana mba hifanandrify amin'izany vokatra anentanana ny fianakaviana zany mba ho amaroina ka vokatra ara-pahasalamana no hoentina homena ny fianakaviana. Antsika ny tsara ihany ny fanamaroana ny karazan-tsakafo zay mampitombo mampatanjaka ny zanakitsika, fa tsy any ihany fa na eo amin'nyivo ny hoe zaza mianatra sy ny ireo vehivavy sy lehilahy miasa de mila zany hoe sakafo ara-pahasalamana zany.
Manana iraka andrindra an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanjaritsakafo ny ONN ka izay no mahazava-dehibe ity fiaraha-miasa amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ity, hoy ny mpandrindram-pirenena ny ONN profesora Volontina Hanta Marie Daniel.
Hifanampy zany ireo sehatra rehetra ireo a mba hatafavoaka an'ilay hoe sakafo ara-pahasalamana ary sakafo zay hositrahana hatrany zazatra ny boka ho an'ny vehivavy bevoka, vehivavy mampinono hatramin'ny hoe ilay andro arivo andro voalohany zaza. Dia manana toerana lehibe amin'izany zany ny tiandrony ity a ohatran'ireo ilay hoe fiara-miasa rehetra nytenena fiara-misehatra teo a ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena. Ary izany dia ny ohatra zava-misy fa tsy ohatra moa zany a hoe maninona ohatra fa hitana tanisan'ny faritra vitsivitsy zay ambony fa tsy fanjaritsakafo mitarazoka faritra vakinakaratra ohatra Vorolava, Itasy, Analamanga zay be vokatra dre matoministra nefa mbola ambony ny tany zazatrasiny tsy fanjaritsakafo mitarazoka sofa efa niena ary zany tao anatin'ny atao hoe taona maromaro hatramin'ny 8:30 moa nanisan'izany ka hatramin'ny 12:30 dia noho izay hoe mila mafisina mihitsy a ny fibeazana ny tokantrano tsirairay avy zany amin'ilay hoe sakafo miovaova maroloko, sakafo ara-pahasalamana voakarakara madio tsara hatrany amboka zany a hatramin'ny farotona ny zaza.
Ny vavoany amin'ny faritra na vita ny famblekazo tamin'ity taona ity ny fikambanana ambositra mifanasoso mifanampy mitatitra ny vavoa momizay Landry Andriatsiresy mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara ambositra.
Mamboly hazo mamilinaina, mamboly hazo mamelona ny Madagasikara. Totosany asabotsy efatra martsa 3:30 ny famblekazo ny fikambanana amy ambositra mifanasosy mifanampy tarihin'ny governora haingona menina fonisy ben'ny tanàna no nampijory ny fikambanana ka izana ny anaparitaka izany atao amin'ny faritra moromania amin'izao maha governora azy zao.
Karazana plateforma napetraka zany ity association amy ity fivondrona ny heritsy mitovy rehetrarehetra ny fikambanana isanambaratongany atao amin'ny distrikana ambositra izay hovelarina ty amin'ny faritra moromania zany association zany mba fisoroana ireo olom-pirenena rehetra mandray andraikitra hitondra ny fampandrosoana indrindra indrindra ny fitondranana ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny faritra Amoromania manokana. Hitantsika eto daholo ny hery vela rehetrarehetra maneho izany fa miombona miray hina ary ny targetra dia hoe andao iray hina ny distrika Ambositra ary ho velarina ny faritra Amoromania.
Tamin'ny fokontany Antoetra, komina Ambositra renivohitra no nanatanterana ny fambolen-kazo izay fiarametana amin'ny Midrad Amoromania no nahazoana ny zanakazo. Isy ny fikarakarana sy ny fanaramaso izany ho hiatrany ny filoham-boninahitra ny AMI.
Any association ity tany nambolena ity ka ny fisafidiana manokana izany mba hisihany ny fanaraha-maso ka tsy ho verimaina ny ezaka natao fa tsy hoe mamboly hazo dia tsisy fanaraha-maso fa tokony ho hita ary atao ihany koa ny fanosoana ny maty amin'ny heritaona izay no nametrahana an'ireo hoe ho tompony andraikitra amin'izay fambolen-kazo izay.
Landry Andrisirisy, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra Amoromania fa nanao fanambarana momba ny namanizy ireo niditra amponja kosa ny ben'ny tanàna any amin'ny faritra Atsinanana. Miantso amin'ny fitondram-panjakana hijery akaiky izao zava-mitranga izao izy ireo. Mitatitra ny vaovao Prudhomme Marakotson, Radio Masova Thomasina.
Raharaham-pitsarana ben'ny tanàna nanambara i Bary filohan'ny ben'ny tanàna dia amin'ny faritra Atsinanana. Manoloana ny fitazomana amponja ireo ben'ny tanàna miisa roa miralava dia amin'ny faritra Atsinanana izay mitoboka amponja amin'izao fotoana izao. Fantatra mantsy fa nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo momba raharaha io. Raha ho an'ny faritra Atsinanana manokana dia ben'ny tanàna roa no nitoboka amponja. Mifanandrify tamin'io ihany koa ny nitondrasan'izy ireo ny fiaraha-miory ho an'ny lefitry ny ben'ny tanàna ao Vavatenina izay nindaosin'ny fahafatesana.
Izahay ben'ny tanàna 2020 atao anatin'ny faritra Antsinanana dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny ben'ny tanàna namanay atao anatin'ny faritra Antsinanana aloatra Mangoro ary faritra Analanjorofo izay lazaina fa vohinana azo ny ben'ny tanàna namanay izay voatazona amponja. Indrindra indrindra dia maneho ny alahelo sy ny fiaraha-miory ihany koa tamin'ny nahafatesan'ny ben'ny tanàna lefitra ny commune urbaine Vavatenina noho ny maha raitsy mivaky sy iray aina ho anay ben'ny tanàna izay dia manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana izahay mba hijery manokana ho anay ben'ny tanàna izay manao ny asanay noho ny fifidianam-bahoaka tao anatin'ny fifankatiavana sy ny atao hoe fandraisana andraikitra ka dia mametraka ny taraina sy mametraka ny alahelonay izahay izay anaovanay fanambarana etoana to.
Andrasana araka izany mety ho toy ny raharaha satria isan'ny lasibatry ny fitazomana amponja izay ny ben'ny tanàna ao Brikaville. Dia izay novaozona ampitaina avy ety Thomasina Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampanilam-bavao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanasa tovovavy nizerianina misy roa samy kristianina ivahiny any Italia ny fikambanana AED fanasanina izay tafiditra amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy anio Valmarsa samy niara ny abibiana nataon'ny vondrona islamika Boko Haram i Mariamu Joseph 50 taona sy Janada Marcus 20 taona ka nandray an-tanana amin'ny fikarakarana nanampy sy nanohana azy ireo vavy ireo taorian'izany ireo preta sy tompona andraikitra tao amin'ny ivotoeriny iray nandray azy tany Maiduguri renivohitry Borno any avaratra Atsinanan'ny Nigeria. Eo na amin'ny papa François izy ireo vavy reto anio aorin'ny audience general itoy amin'ny fionana amin'ny filohan'ny antemerampirenena italiana sy ny prime ministra any lehibe any diplomasia italiana zany avy eo. Tafiditra anatin'ny fandaharam-potoanan'izy roa vavy reto ihany koa amin'izao fanasana azy any Italia izao ny fionana amin'ny kardinaly Pietro Parolin sy ireo ambasadoro vahiny miasa eo anivon'ny fiketrahana masina ny sivy sy ny folo marsa ho avy izao. Miamafana kosa ny toedraraha eo amin'ny Chine sy ny tandrefana ankehitriny maromaro ireo lafin-javatra mahatonga izany toy ny fomba fitondrana ireo silamo ny tsy fahamarina toera amin'ny fifandanjana ara-barotra asiny raharaha any Taiwan ary momba ireo fitsikolovana tatoato voalaza fa ataony Chine natonga ny fanazaziana avy amin'ny tandrefan'ireo indrindra fa ny Amerikana ka natonga ny filosonoa Xi Jinping anamefika izany fanazaziana fanasazina izany. Nambara mifamety ampitarazoka ny foroborobona ara-tokaren'i Chine ny fisian'ireo sakatsakana samihafa avy amin'ny tandrefana ireo. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.